Harta jorran baino, dantzan hobe.
Farandula zaleok, ongi etorri. Hasi da harta jorran baino, jantzan hobeto. Hauxe duzue euskal musikaren baratzea, koplak dinuen modun, tamentxe gabiltza, Josu Zabala eta Isidro Elgezabal, ostegunero, arratzaldeko sortzietan Bilbo iria irratia.
Baratzeko pikoak irutxorten ditu, dantzan da bilen horrek hankakarin ditu. Hankakarin harinak eta buru harinago, dantzan hobeto daki harta jorran baino.
Gaur, 108. atala. Azken asteotan egin dugun legez Durangora begira publikatu diren lanei jartzen diegu arreta eta gaurko saioan beste elkarrizketa bat dakarkizuegu. Gaur, berri txarrak.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu, hiru txorten hoietan hiru mila piku. Hankak arinarinak eta buru arinago, dantzan hobeto daki harta jorran baino. Hankak arinarinak eta buru arinago, dantzan hobeto daki harta jorran baino.
FM-ko 96.0an aurkituko gaituzue eta bilboiria.com atarian ere bai. Beste barik ba, lagunok, jaso izue gure bezarkadarik beroen. Bazen aurre! Ze berri daukagu eskuartean, ba, zer izango da, ba, Durangoko atza Bilboraino heltzen zaigu, igandean zabaldu ziren landakoko ateak urrengo ostegunera arte, aurtengoa 46. euskal liburu eta azoka dugu. Aurten hirugune berri izango dira azokan, irudienea, eszenatokia eta kabia. Igandetik hasita 5 egunez Durango Euskal Herriko Euskaltzaleen eta Kulturzaleen bilgune izango da. Guztira, 313 liburu, 63 disko, 23 aldizkari zenbaki, 9 bideolan, 15 liburu elektroniko eta 11 bestelako argitalpen berri egongo dira. 138 argitaletxe, diskoetxe, talde, elkarte eta erakundek hartuko dute parte. Aurten Galiziako kultura da gonbidatua, hori dela eta Anton Reisak igandez, Anton Reisa poeta eta musikariak egin zuen inaugurazio aurkezpena. Ahotzenea gunean aurreko 3 urteetan bezala literatura eta musika sortzaile eskainitako gunea izango da. Bertatik igaroko dira besteak beste Berritxarrak, Zutagar, Rafa Rueda, Ruper Ordorika, Lain, Ezian, Basaki, Sharma, Siroka, Jare, Solte, Spartins, Bertanbera, Anai Arrebak eta beste asko. Irudienea aretoa horretarako espreski prestatutako autobus baten barruan izango da. Gune berri horretan aipagarri da esate baterako Laburbira 2011 film laburren zirkuitua. Eszenatokia San Agustin kulturgunean kokatuta egongo da azokak irauten duen bitartean eta euskarazko antzerkigintzako erakusleio bilakatuko da. Gune honetan, igandean abenduaren 4an, Iñaki Beobideri eman zioten Argizaiola saria. Iñaki Beobide, Herrigogoa diskoetxearen sortzaile eta arduradun nagusia izan zen. Kabia, gune berrian, euskarri teknologiko berrietan euskeraz garatzen diren ekitaldi, proiektu eta produktuen eskaparatea izango da. Aurten bereziki euskarazko Wikipediaren 10. urteurrena ospatzeko edizio maratoia egingo da auzolanean. ustekabeko notizia dakargu asteon lagunok. Enrique Villarreal el Drogas barik arituko da hemendik aurrera barrikada taldea. Enrique Villarreal el Drogas, gitarra joleta kantaria, barrikada taldearen sortzailea eta taldeko musikaririk ezagunena, 29 urteko historian, ez da honezkero talde horretako kide. Barrikadaren webgunean sareatutako komunikatu baten bitartez, zapatuz, jakinarazi zuten berri hau. Komunikatuak dioenez, el Drogasek 2011 urtea taldetik aparte ematea erabaki zuen atxeden hartzeko eta orain ez du taldera itzuli nahi bere indarrak txarrena taldeari ematea nahiago duelako. El Drogasek esan die litekena dela 4 edo 5 urte barru itzultzea, baina taldekidek ez dute hain itxaronaldi luzerik nahi lanari ekiteko gogoz daude eta. Laburbiltzeko beraz, atxeden aldi baten ondoren ez itzultzea erabaki duela diote taldekideek eta Enrikek dio egotzi bota egin dutela. Hortxe duzu eba ustekabeko berria. Azken 3 urteetan Euskal Herriko zein munduko agertokietan ibili ondoren usta jaso egin du Esnebeltza taldeak Freedom 3 kolpetan disko berrian. 15 abesti sartu dituzte bertan, 8 berriak eta gainontzekoak, remixak, ridimak eta kantuzarren bertsioak dira. Horrekin batera DVD-a ere egin dute, 2009 Japoniako Fuji Rock, 2010 Durangoko Plateruenan eta aurtengo udan Donostiako Kaian egindako kontzertuak biltzen dituena. Esnebeltza, Freedom 3 kolpetan. Radiohead taldeak Bilboko BBK Live jaialdian joko du 2012. Festivalaren 7. ekitaldia ustailaren 12-tik 14 egingo da Kobetamendin eta Radiohead da antolatzaileek aurreratu duten lehenengo artista. Eta hoizek izan dira lagunok aste honetarako eduki ditugun berriak. Goazen berri txarrakekin. Hementxe dauzkagu ba Bilbo hiri erratian, Artaiorra baino jantzan hobeto saioan, berri txarrak, David, Gorka eta Galder, baina urekin berbetan hasi baino lehen, badauzkagu hemen eskuartean Euskal Rock talde handi honi buruzko zenbait datu. Berri txarrak taldea Lekunberrin, Nafarroan sortutako rock taldea da, 1984. Taldea Gorka Urbizu, Aitor Goikoetxea, Mikel López Rubio eta Aitor Orejak osatu zuten. Berritxarrak izeneko lehenengo diskoak 1987 Zutagarren hildoko kanta on sorta bat utzi zuen. Baina 1989 etorriko zen lehenbiziko ezustea Ikasten diskoa kaleratzearekin batera. Lan hau berritzailea izan zen Euskal Rock gogorraren panoraman, eta gerora etorriko zen etorkizuna aurreku zitekeen. 2001 abuztuan bukatu zuten Andoaingo Garate estudioetan Kaki Arkarazok ekoiztutako euren 3. diska, Eskuak Ukabilak. Bertan daude taldearen klasikoetako batzuk, Oiu, Estereo edota Bizi Iraun. Kantu honek urteko kanturik onenari Gaztea saria lortu zuen. 4. diskoa 2003 urrian kaleratu zen Libre izenburupean. Hardcorea, metala eta emoa nahastu zituzten. Denak estu balio kantuan Rise Against taldeko Team abeslariak kolaboratu zuen. Rock Sound aldizkariak 2003 Espainiako diskorik onena izendatu zuen. Jaio Musika Hil 5. albuma 3-kote moduan kaleratu zuten, Carlos Osinaga grabatu eta F. Rouserekin batera elkarlanean ekoiztutakoa. Mondo Sonoro aldizkariak 2005-ko Espainiako hardcore diskorik onena izendatu zuen. 2008-ko maiatzean Mikel López Rubio bajujoleak zertarako amestu tour 2008-ko bira amaitzean taldea utzi egingo zuela iragarri zuen. 2009-ko irailean etorri zen Paiola Roadrunner Records sigilupean. Disko honetan David González izan zen bajujole. 2010-ko abuztuan Aitor Goikoetxeak jakinarazi zuen taldea ustea erabaki zuela. Haren ordez, Galder Izagirre sartu zen. Eta mentxe gaude berritxarrakekin euren azken lana. Hobeto ezagutzeko eta entzuteko Aria izenekoa. Eskerrik asko Gorka Bilbo Hiria irratira etortzeagatik.
Atxaldean bai, berdin.
Zeuri be bai, Galder.
Atxaldean bai, berdin.
Ta eskerrik asko, David.
Aupi, atxaldean.
Bueno, berritxarrak. Bueno, aprobetxatu daigun, azken diskoa aparte beste kontu batzuetatik, hasi egingo gara, Gorka. Zer, Hilda Katamalo eta Biba berritxarrak?
Ja, gaur irakurri dut hor, didertzeaneko batek idatzi du Jonik Twitterren, nik doble bat daukadala eta hori dela nire trukua hor, hainbat okitan egoteko aldi berean. Ez, ondo, ingenun indugu sei saioko olako ba, itzulera bat, zuzeneko jara, oso unki garri izan dena, bidena bar, eta sei saioak, bueno, ba, jendez gainezka, eta zagit, jenean eskerrona, ez, gauzo dugu, eta oso gustora, baina, bueno, ba, genekin hori ere aurretik ba, bukatuko zela, hau izan da olako biz moduko bat, oso gustora ongarena, baina bai, ikargi neukan ere bai, ba, gaurko egunetik aurrera, ba, aria dela, ez, aurkeztu nahi dudana, eta ba, gaur ikusi du kalean, gaur ikusi du argia disko berriak, eta esperoan degun honetarako baita ere.
Gaur ikusi du berriak disko aria.
Ja. Kabron.
Bueno, Galder, David.
Preparatu.
Berritxarraken disko berri bat. Ze berri?
Neretzat dena berri. Ze, hau baita lehenengo diska grabatzen duela beste bi dos tontos muy tontos hauekin. Ez da, ongi, dena ongi junda. Espero bezala, baina beti daude zalantzak eta inoiz ezakizu azkenean zu gaseran espero duzuna eta gero pasatzen dena ala izango den. Baina oraingoan esan dezakegu baietz. Diska berri honek baditula ere berriak, ze baitu zenbait gauza orain artean igual entzun ez direnak berritxarraken musikan. Eta bueno, bai egitura aldetik, bai soinu aldetik, bai melodia aldetik. Eta gogotsu ja, diska martxan jarri eta bere bizitza ardezan.
Bueno, nire kasuan nire bigarren diska talderekin eta bueno, ez dakit, oso ondo azaldu du Galderre. Amabi abesti berri eta bueno, a ber zelan dijoan. Sartenak duen determinazioaz
Kantu honek zabaltzen du Berri Txarrak taldearen azken lana, Aria, eta Sugea Suge du izen. Zer Gorka, hau zer da, Mikel Laboari beste omenaldi bat?
Hori ere galdetu ziren. Ez daukaz ere ikusenik, nik gainera enintzen ohartu, Argiako elkarrizketa egin genuen, eta lehenengo galdera izan zen hura. Osatea. Hau zer da, Laboari omenaldi bat, eta segizela. Ia zan hori txoria, txori, Sugea Suge. Nintzen ohartu, baina, joder, igual... Oartu izan banitz, ez? Ez zen polizia de txarra izango. Ah, ez dauka zer ikusirik. Hori da diskoaren... Diskoatakarren lehen da biziko kantua, eta bada olako intro moduko bat, esatetu nagaitu. Hemen gaude, Berri Txarrak berriz ere, eta Sugea Suge izaten jarraitzen du, eta ozkain behar dugu, eta hormenarien inguruko olako refleksio bat, eta... Bueno, bada kantu bat jartzen zaituena diskoaren barruan, ez? Nola baita esateko diskoak ematen du, azten dela ja... Diskoan letrak eta azten direla bigarren kantutik aurrera, ez? Hau da, holako ongi etorri moduko bat, aria diskoan.
Sugea Suge entzun dugu, eta ez da Mike Laboari omenaldia, oraingo honetan. Berri Txarrakekin gaude Bilbo Hiri Irratian, David Galder eta Gorkarekin, Aria, euren azken lana, entzuten. Itzegen egun lanaren aurkezpen moduaz, diseinu bereziko digipakean, atera duzue. Kasetean ez duzue atera iaia, vinilo berdea horrekin batera, eta ez tekinik zen motatako formatutan. Krisian omen gaude, hemen kristo guztia gaztuak murrizten, autoproduzinuak, eta zuek zer, gaztuak handitzen?
Ka, gaur egon ja, zedea merke-merke ateatzen da, lako digipakak ja, ez dakate balio handirik. Ez, bueno, saietzen garena da, zerbait txukuna eskaintzen, eta... Bueno, ba, zerbait gehiago jarri garba da, ba, bitu, ez? Gutxinez entzuleak izan dezala zerbait berezi askutan edo sensazio hori gutxinez, ez? Ematen du erregun euskarri fisikoa, ez? Kriston ganbera bizi dula, baina gu alde hortatik bagara pixkat eskola zerrekoak. Eta horrein disinisten dugu, ba, merezi dula, ez? Eusku tartean eukitzea lako zerbait. Birilo bat edo dela CD bat ola digipakian, eta... Bueno, zera txukuna egite saetzen zara, azken batean... Disko bat ez da bakarrik, dauzkan kantuak, ez? Hori da importantena noski, baina, bueno, gero, ez? Emoltori hori, ez? Importantea ere bai, eta saiatzen gara zerbait, bueno, txukuna eskaintzen. Lortzen dugunala, ez? Hori, ja.
Algo kaltea ez izate. behar duenari akordeo eta zindoskio bit epusi.
Albo kalteak, aria lanetik bigarren kortea, berri txarra.
Si mobe, hauek dira, izan, hauek dira, nola san.
Bota atxurre eta hartu panderue. Hau da euskal musikaren txokoa.
Baratzeko pikuak irutxorten ditu, rantzan da bilen horrek hankakarin ditu. Hankakarinak eta buruarinago, dantzango beto dakiak zanforran baino.
Artai horran baino, jantzan hobeto.
Artai horren baino jantzan hobeto saioan zaudete Bilbo Hiri Erratian, FM-ko 96.0an eta bilbohiria.com atarian ere jarritzeko modua izango duzue. Gaur belarriak dardarka dauzkagu dagoeneko berri txarrak taldearen azken lana entzuten, aria izenekoa, eta jarraitu degun mutilok diseinuaz hitz egiten, diseinu bereziko digipaka egin duzue. Elkarren gainean jartzen diren lau azal diferente, eta haien barnealdean testuak, liburuzkabarik. Egi esan, esoiko diseinua, ezta?
Bien artean indute gainera, hau dira, plurimpleo.
Bueno, bien artean, izte dut, galderrek pisuan diago izan duela kasu hontan, eta, bueno, berak hasieratik hartu zuen apur bat gidaritzapea, eta, bueno, ezkin finean berak konta dezala.
Ez, nahi genuen zerbait desberdin egin, txukuna gure perspektibatik ez dugu ezagir lortu dugun. Eta... Ez da gaztan dirik izan, ez azala, ez ezer, baina, bueno. Bai saiatu gara argi geneukan viniloan ere egin nahi genula, eta CD-ari ere nahi genion beste euskarri bat eman, ez plastikoarena. Eta, bueno, bai topatu genuen bat txukuna iruditzen zitza egula, ze aukera maten zizun liburuzkari gabe diseinua planteatzeko.
Ez que batean zan alperkeri kontu bat.
Hor murriztu ditugu gastuak.
Orduak murriztu ditugu hor.
Baina, bueno, bai, egia da hasieratik egindako proiektu bat edo diskoa hasieratik egin dugun diskoa dela Irun artean, eta polita, eta pentsatu genuen ba polita izango zela diseinua taldeak egitea baita, ez? Eta hasi genuen hori taldeak bukatzea, eta bueno, saiatu gara ahalik eta hoberen egiten.
Aria, entzuten gabiltza berri txarrak taldearen azken lanetik, aria, izen berekoa, eta jarretu dugun taldeari buruz berba egiten. Hirukote gisa, zuek hirurok, lehenengo aldiz, grabatzen duzue lan bat, estudioko lan oso bat, eta ematen du taldea taldeago dela, ikusita zuen artean duzuen barne lan hori.
Hori esaten zuen ere Ross Robinsonek, produktorea berak. Bai baloratzen zuen gure gugan ikusten zuela benetako talde bat zegoela. Hori ere guri are, nola baita arraro inzitza egun, ze pentsatzen dugu bera gain beste taldeekin lan eginda ere normala izanen dela, edo goikoa, ez? Ala izatea talde bat, ez? Berez, talde bat, grabatzea di joan talde bat, talde egitura guko dut, talde sena eta bar. Baina han gauzak biznesaren barruan ikusita, eta Los Angeles oso biznes zale da, ba, askotan grabatzea tokatzen zaio, egokitzen zaio, ba, hainbat taldei, ba, hori, bakoitza guten dela bere manajerrakin, edo taldea bera ez duela koinciditzen grabaketan zehar, edo auskalo, ez. Zodan, arraro inzita egun hori, ez, bera gizatea, ez du, benetako talde bat zaten, eta hori...
Bueno, Ross Robinson aitzatu dozue, California... California zer, bero handia, ez da?
Bueno, espero baino gutxio. Bero, espero.
Bueno, produktore hau, Ross Robinson, ibili da The Cure, Slipknot eta holako taldeekin. Bueno, gu ziur gaude, sasoi batean, zuek kantatzen zen duela Yankee Go Home. Eta orain zer, Yankee Come Home.
Esaten da Yankee gatik, ez, hori, Coca-Cola eta musika hartu behar dela, eta beste guztia utzi, ez. Egia da gure eraginen artean, ba, hola, bueno, musika anglosajoi, desente entzun dugula. Ez, eta gero, bueno, ba, azken urtetan, hau da, gure trilogia amerikarra, ez. Jaio, grabatu genuen erasoko baserri baten, Marinoren etxean, baina naztu Kansasen, ez. Paiola egin genuen Chicagon, Steve Albinerekin, eta aria hau egin dugu, en dugu Ben izen ez Ross Robinsonekin, da, trilogia amerikarra, erdoan. Zakita gehiago egongo den, ba ez, baina guretzako esperientzia moduan bada, bada sekulako bizipena, ez? Horre, asko galtzitzu, ze, Euskal Herrian zin daiteke diskon batekin, noskio, ez? Guk disko gehiago inditu Euskal Herrian inoen, baina honek batizun, aventura plus hori ezin duzu behar bara garaten lortu, ez? Eta gero badira, rockaren historian disko garrantzitsuak dituzten produktoreak eta gu jarraitzaile gisa ere badaukagu mito zaletasun txiki hori ere badaukagu gure barruan, ni behintzat, eta jode, jakitea, a ber, Albini batek edo Robinson batek zure musikarekin zehoste egin dezaken, hori ikusi alizatea, hori ez dago edonoren esku, ez orduan bada gauza bat asko gustatzen zaidan esperientzia honetatik.
Hori ere, gehitu behar da, Ross Robinson Sri Lankan bizi izango balitz ara jungo ginatekeela, eh? Ez dela Ameriketara jute arren bakarri baizik eta han aurkitu behar duzun pertsona gatik, noski.
Estatu batuetara joan zarete, grabatzera Kaliforniara Ross Robinsonekin, baina salda hori marketing operazio bat.
Hombre, publizitatea.
Bai,
hori da, alokaltea hori da. Baina, hori da, kontsekuentzia bat, osea, ez da gure esku, osea, nahi dut. Guri importa zaiguna da, ba, azken finean, taldearekin gertatzen dena, ez, edo egiten duguna, edo nahi duguna bizi, edo nahi duguna lortu. Gero hori, ba, karo, ba, azken finean, ba, bai, ba, ez dakit, badauka publizitate punto hori, ez? Ba, egin dute disko bat, estate batuetan, Ross Robinsonekin. Baina hori alde batera utzi uste dut garrantzitsua zala, ba, lehen komentatu izan dugu, ez? Garrantzitsua zala talderantzako ba, esperientzia berri bat bizitzea, ez? Diskonetan ba, lehen da biziz ba, ekoizle batekin lan egitea, eta hori da, dela garrantzitsuena, ez? Kaso hontan Ross Robinson da, baina izan ziteken beste bat, ez dakit izena, azken finean guretzako garrantzia dauka, baina garrantzi gehiago dauka hori, ekoizle batekin lan egitea, eta... Abesti berri, zu daukasun abesti horiek, egin dituzun abesti horiek, norbaiteri eramatea eta pertsona horrek ba, zeikuspuntua daukan, zurea parte utziz, ez? Zu daukasun ikuspuntu hori, zu ikusten duzun gauzak, berak beste modu batera ikusten ditu, ez? Eta hori uste dut dela, izan dela gauzarik eta politena, ez?
Kuruzaten zain ere, galdera hori ten dela bakarrik musikan. Zu aktore bati galdetuko zenioke zehati egun zara Woody Allenekin grabatzera? Hemen ezin daiteke zine honen egin? Ai, ba, dios, bai. Ez, ez, da, hausnarketa bat egiten dudana, eh? Azken aldean, banabil hori, ez, desentetan entzuten. Ezin daiteke Euskal Herrian, noski daitekela, egin ditugu bost diska hemen, da, ze? Eta, de puta, noski bai, ez, baina aukerari izango bat zenu grabatzeko, edo, ez, aktore izan da, egiteko pelikula bat, kopola batekin, etzenuk egingo. Noski bai, ez? Kopolak inditu zinaren historian dauden pelikularik eta horren letakoak. Eta guk aukera baldin badaukago hori egiteko, behin godu, ez? Berdin zait, amerikanoa dan, o frantzesa, o nungoa dan, ez?
Ta punto.
Zugati bakarri, baina askotan galdetzen da hori. Ross Robinsonek grabatzituela urtean bost disko eta ez baluke ikusiko zerbait, ba.
Diskontan Wizard taldeko partaide baten kolaborazioa izan duzu, ez da, Gorka?
Akizte izan dakoak. Bai, Matt Sharp, honek grabatu zituen, bueno, da, Wizardeko, jarengo bidiskoak grabatutakoak. Oso zaleak ara, nik, etxese, bueno, beti da, nik aldarik ati izan duan taldea da. Melodia egiteko orduan, izugarri irutzen zaidalako. Eta bai, kasualidade... Ikaragarrietako baten bidez, ba, nik bukatu nuen bere diskoan kantatzen lehen urtean. The Rentals deitzen da taldea, da pop talde bat. Eta horra bestu nuen, eta orain Los Angelesen grabatu barra genuela ikusita, ba, harremanetan jarri ginen da, bago azara. Eta gubidatu gintuen bere etxera, Prince jai batera, bere etxean. Oso gauza bizarro izan zen. Nolakoa dan... Los Angeleseko Prince festa bat, ba... Kuriosua.
Purple Rain, pelikula ikusi genuen.
Bazen, atxaldean gu pixka berandu iritsi ginen, ba... Bazen, musika, dana Prince musika. Gero tragoak, ardoa zegoen, kiston gazta ona.
Gaztak, pila.
Jokatzen zuten gero, nada, toka edo...
Olako arraro
bat,
joku arraro bat.
Bai, olako joku arraro bat, eta behatzitan... Gagoko behatzitan bat zeukan, hola, bere etxean, holako pantalla handi bat, erraldoi bat, eta ikusen un Purple Rain. Prinsen pelikula, jardinean.
Niri bizitza aldatu zitzan, zidan pelikula hori. Ez naiz berdina.
Palomita eta guzti. Eta hori hasi ginen izketan, jode, ben izan gaude, eta zaki zer, jode, bos, nahi gauzu, nik abestuko dut, eta zaki zer, bueno, bertan sortu zen zerbait, ez? Eta koro batzuk sartu ditu, behatzigarren kantoa.
Ba, hause duzue, bederatzigarren kortean. Fuck! Zunaren, tarteko distantzi. Gorka, zuretzako galdera, denbora gutxian, parteide berriak, irukote berri honetan aldatu alda sortze metodoa?
Bueno, hori izan gehi aldatu, ideia orokorranik ekartzen dut etxetik, bueno, rifa edo estribilloa da, edo, bueno. Melodiak azken orduan esartzen ditu, baina bueno, normalean ideia, hasierako ideia hori nik ematen dut, eta gero ja denon artean ematen dugu alako forma bat, struktura aldetik, eta gero hori berriro nire etxera dihoa, eta hori ditut letrak eta melodiak. Bai, badago kantu bat, makuluak diturikoa, bada Bertolt Brechtren poema batean oinarritua.
Bueno, mutilok, badakizue azken hilabeteotan desente aldatu dela egoera politikoa Euskal Herrian. Baldago horren arrastorik zuen lan berrian?
Zagito, ez dut, esperantza dago pixka sobrebaloratua bezala. Eta ematen du, hau kantu bat oso merezia letra aldetik gudua ditzen dena. Eta esaten du estribioak, ez, garaipenaren ondotik helduko, ez dakit zena,
helduko dela benetako bai, guda.
Zuk diozu helmuga, ni haratago noa, eta garaipenaren ondotik hasiko baita guretzako benetako guda, ez? Eta ematen du orain, ya, bueno, ya está, es ya bankea, dana bukatu da, punto, es eta justo kontrakoa, es dirudi. Zagit, egia da, Paiola aurreko diskoa zala oso depresiboa politikoki. Handik esaten un promozio hartan, esaten un, ba, bitu hitza hauek gaurkotasuna galtzen badute izango da berri on bat, es? Gogatzen ez oso disko iluna zela denetan denetik. Ontan ez dago enbesteko jeintasunik, baina ez duk esango ere dala hori, es? Ba, ya está. Ja ez du interesik, ez kantu politiko bat egiteak, edo, ez, nik uste, ondala, igual areta gehiago, ez, aldarrikapenerako garaia. Daneti dago, ez nuk esango ere denik, baina, bueno, badaude, oza, albo kalteak, aria, guda, lepokoak, badaude kantu batzuk, ba, bueno, bai, badutena bere kutsu aldarrikatzailea, baina igual, eba hori, ez, ba, gauzak ez baian jartzeko, eta buruari eragiteko pixka bat. La gure realidad de sociopolítico al inicio de
Euskal Música, Maite Baduzu, Zatzatuz gurekin. Artaiorran baino, jantzano beto. Bilbo hiri irratia.
Ba hori, irutxorten ditu Artaiorra baino jantzan hobeto saioan zaudete, gaur 108. atala, berri txarrak taldearekin, gaur egurre David Galder eta Gorkarekin. Berri txarrak esan duzue, berrian argiteratutako elkarrizketa batean, disko hau pasionalagoa dela. Maria del Monteren hildotik.
Ba, ezakit pasionalago, ez da hori, asuntoa dela, a ber, nola saltzen dudan hau baina, ekoizle honek saiatzen zala, zuk barruan dekozun energi hori edo emozio hori, abestietan asaltzen edo jartzen, ez? Eta hortik dijo asuntoa, uste du dela, soinu aldetik ondo, oso ondo dagoela, baina uste dut, oso ondo sonatzen duela diskoa, eta oso posigo dela, baina uste dut, soinua baino urrunago joan behar zarela entzuterakoan, ez? Dagoela puntu oso energiz beteriko abestiak, puntu imperfektu bat, puntu de mala hostia askotan, eta hori dela ni behintzat zurraiatuko nuena ez diskonetan, ez? Puntu hori, puntu energiko hori. Zagit.
Bai. Instrumento bakoitza dago hortxe.
Eta pasionalagoa da, pasioa egia da, dena pasioa askorekin egiten dugunaren bide horretatik. Alderretatik bai da pasionala, egia esan, utzi ditu gure barne guztiak eta gure arima ere bai. Orain, ez dakit, pentsatzen dut denak egingo dutela eta horregatik ez dakit diska bat pasionalagoa den edo ez. Baina, bueno, hori alde horretatik bada.
Eta, bueno, oraingo honetan, Kaio Bas disketxearekin egin duzue, berriro aldaketa.
Bueno, aurreko diskoan genuen Roadrunnerrekin, Roadrunner, Roadrunner Spain. Alako filial batekin, ez? Gertatu da, etorri zara multinazional bat eta erosi zuela Roadrunner hori, orduan itxi zituzten bere sukursoak guztiak. Eta gu bezala gota ditxikia, geratu zan hor, zintzilik. Eta baina gu gustora gauden, zera, Roadrunner Spaineko ardura dunarekin. Oso tipo jatorra eta taldean sinistu duna eta benetan maite duna taldea eta bueno, gure kexuekin eta bar, baina bueno, gutxienez importantea da atzean dagoen persona, ez? Guretzako orduan berak orain sortu kaioaz, alako disketxe txiki bat Barcelonan eta bertan geratu gara berarekin. Igual ez da orain Roadrunneren plataforma hori, baina bueno. Azken batean gu ezagi jendeaz uste duen, baina hor kanpoan goazenean eta hor atzerriko bide hori guk eronek, ez, ireki behar izan dugu, ez dago horre inongo laguntzarik, ez ekonomikorik, ez publizia ere, guk egin ditugu, paiolan egin genituen hogei herrialde uste dut kontatu nituela. Eta danak, ba hori.
Zalean eskutik bai.
Matxete, esaten dala, ez, oza, ez dago horre inongo zirkuitorik, ez, inongo laguntzarik, egin barrezuna da, jun, jo, saiatu, eta abertze pasatzen den, ez, eta... Azken batean gaur egun, ezagit, izketxak ezagutu ditugun moduan bentsat daudean kaskora, ez, orduan. Bada, plataforma bat behar duzuna disko bat ateatzeko, distribuzion bat adin baukazu, hobe, hortik aurrera ja, bakoitzak bere lan hain behar du. Eta hori, kontrako uste bat duzu, pff, ez, zure taldeak zeurazkin gudu, hola, beraka.
Aria lanetik lepokoak berritxarrak.
Plastikos kosas izorio nori eskutan zartatuko zaizue eskakintasunaren gora zarre horren ordaina bertan duzue. Eskatu ezkenuen dantzaldi hortatik libre. Zuen gare zurretatik edango dugu gogotik mendekuaren likore garratzetik.
Bueno, mutilok, imagina genezake azken lan honek Ariak balio beharko dizuela zuen nazioartekotasunari eusteko. Gaur egun aktibo dauden euskal taldeen artean agian internazionalenak zarete.
Bai, baina ez daukagu plataforma, atzerreko plataformarik edo nazioarteko plataformarik. Egiten duguna da gure etxetik, ez? Eta deitu eta mugitu eta ber. Eta bueno, ekinaren ekinez, ez? Badira ja urte batzuk jaio atera genuenetik, 2005 urtean ateratako disko horretan ja lanak utzi genitun eta erabaki genuen, ba, nolait ere fronte hori irekitzea eta beste pasatzen den, ez? Eta hor gabiltza, baina oso bide nekeza eta zaila da, ez? Pentsa, ez? Olako gu bezalako talde batentzat frutuak ikustea, besa, besterik gabe zut, eramaten dut, etxera eramaten duzuna da esperientzia hori, eta hori gustatzen bazaizu, ondo, ez gustatzen, talde hau zuzu normalean, baina besterik ez, ez? Eta hor frutuak ikustea esan nahi dute, Japonen egon gara hiru aldiz, eta laugarren bat ere jungo gara, baina oso zaila da horre olako jarraitzaile base bat egitea euskaraz abesten duen talde batentzako gure bezalako musika eginez. Lortzen dituzu gauzat oso pixkanaka, ez? Ego Ameriketan egon gara, suerte bat bakazu olako kontzertu hon bat lortzeko eta la, bestela oso maila undergroundean egintzen gara. Jendeak ezak izetokitan jo izan du aurten, esan egizut gara Txilen adibidez, egizu ze
gauza bat, egia dena da hori, azken finean egon behar zarela. egoten ez bazara, ziurinik ez duzula ezer lortuko. Beraz, hori azkenean da taldearen apur bat filosofia edo ez dakit nola esan, ez?
Ba, egu, netzako orain adibidez ez dauka zentzurik, ez? Herritxarraken disko bat atera eta bakarrik Euskal Herriak joko beharko bagenu, 17 urteren bueltan beti aurpegi berdinak ikusten, ez? Eske, hala da, hala da, azkenean berrezuna da oksigeno hori, ez? Gasolina pixkat eta gasolina hori da ilusioa, eta orduan hortako berrezun niretzako bintzat ez dinbestekoa da, ez? Eta lan bikoitza da, eta eta dena da, ez? Esfortzu kristana, baina, bueno, baina oreka hortan ondo gabiltz, ez? Euskal Herrian dukagu, sekulako entzulego fidela, eta gero kanpora guazenean, ba, ez daukazu ezer, eta ber, orduan oso diferentea da, bertako kontzertu bat edo batzerriko, ez?
Itzak urtaro batetik bestera Gidaltzen genituen Izen gabeko txurien antzera Zeru bailu Soñeko Nik zerotik hasi nahi nuen
Iraila izango zen hitzak urtaro batetik bestera bidaltzen genituen izen gabeko txorien antzera. Aria lanetik, iraila, berritxarrak. Bueno, Galder, ez eguzu, aurrerantzean ze plan?
Horrengoz promozioa eta otsaia bitarte ez du kontzerturik egingo. Gehien bat paiola bira oso berandu bukatu zelako. Ez, apenas ez da ontarterik Paiolan bira bukatu, diska grabatu eta orain jotzen jarri ezkero ez litzateke aizerik egongo. Orduan otsai arte geldirik egongo era, zuzenokoa prestatzen, promozio pixkat egiten eta otsaietik aurrera ba mundura ba. Ba, ez dakago ezer lotuta, baina, bueno, azkenean berritxarraken ibilbidea ikusita, azkenean bira bat...
Boliviako dago,
Bai, Boliviako dago. Esan nahi zut, behin jotzen hasita ulertzen dela ja irekia gaudela edo nora juteko. Eta kasu honetan, otsaiarako ja Boliviarako deitu digute, jaialdi baterako, eta hori izango da lehenengo da atzerri aldia.
Yeah.
Artaburuen txokotik. Artaburu. Artaburu galdera.
Bueno, badugu Artaburu galdera bat. Zuek aurreko diskoa grabatu zenuten analogikoan, Steve Albinirekin. Eta oraingo honetan, Ross Robinsonekin, digitalera itzuli zarete.
Analogikoan bateriak.
Zuek irukotia izan da, zuen azken grabazio honetan zein izan da instrumenturik importanteena. Daviden bajua, Galderren bateria, Gorkaren gitarra, Gorkaren ahotsa, ala Robinsonen zagua.
Esaten da ez, talde bat dela, bere bateria bezain ona. Hori esaten dena. Ke ba, oso talde organikoa gara, ez dakiz de pentsatu jendea, baina... Grabatzeko orduan, bai, denokitik gure ez trampa da, erabiltzea azkenan daukasun teknologia hori, ez? Ba, ez dago gezurri diskontan ere, da...
Horik lana besa dire, zu nahi duzun hori lortzeko, eta hori eginda beti, ez bakarri digital aroan, analogiko garaian ere, beti gauza karbatu dire ez xauakin, baino eskuakin, o nahi duzun bezala, baino...
Guraizekin.
Guraizekin. Azkenean, lana besa dire, eta nire uste dut importanteena da, gauza teknikoa galde batera utzita talde horrek kantu honak izatea eta benetako talde bat egotea eta horrekin esan ere beraiengan eta musikan eta pasioekin bizi duena musika eta hortik abiatuta bai ikusten dut teknika baliabide bat dela zuk buruan duzun hori lortzeko. Fontanero batek, iturgin batek, bere lanan iturria konpontzeko behar duen lanabesaren antzera. Orduan ni ez nioke hainbeste garantzi emango digitala edo analogiko eta gozo jei.
Batez be, paiola diskoa sagurik gabe genolako. Osea, ez deko inorri ezer azaldu edo demostratu behar, ez? Osea... Eta ez dau talde askorik horrela egiten duten dutena disko bat, ez? Eta gu bintxata usartu ginen horrela egiten. Eta kasu hontan nahi izan dugu beste era batera egiten.
Eta horrein galder zer? Zer bazkaldu behar duzu zulua jatetxean?
Hori da benetako gasolina talde honetan. Ia, bidean gaude elkarte gastronomiko bat eraikitzeko.
Hori izango da urrengo pausa.
Bueno, eta badaukagu beste Artaburu galdera bat, hau azkena. Paiola diskoarekin lotuta dago, baina guk jakin nahi duguna da, zergatik lau telatu kontuz.
Galdera hori egin nion nire.
Hori da, bai, nahita nahi zekin egin genuen berzio putapeniko bat, eta horren ari da. Egin dago zerbait.
Ba, berritxarrak, gaurkoz hausia izan da dana. Mila esker zuen hitzengatik, zuen humoreagatik eta zuen musikagatik. Zuen diskoaren aurkezpenetan, formatuetan, hainbeste inbertitu eta gero, pentsai zuen mesedez, kasetean ateratzea, oso praktikoa gero, kotxerako, baki zuen. Eta, ba bueno, eskertu ingo dizuet, banan, eskerrik asko, Gorka, Bilbo irira etortzea etxik.
Bueno, ba, mila esker, daurren arte, hongo gara.
Mila esker, Galder.
Beste arte, espero dugu aurki izatea.
Eta zeuri bebai, David. Mila esker, Josu eta Bion partez, eta urrengo arte.
Eskerrik asko, agur.
Bueno, onjoko martxea!
Belarriak bero-bero gu bagoaz. Berritxarrak taldeko David Galder eta Gorka izan ditugu aria euren azken lanaren nondik norakoak kontatzen eta euren musika entzuten. Rock disko itzel bat utzi digu irukote honek eta hurrengo astean beste kantu eta kontu batzuekin etorriko gara Josu Zabala eta Isidro Elgezabal. Hey, hey, hey.
harta jorren baino jantzan hobeto. Euskal musikaren hotzara Bilbo Hiria Irratian FM-ko 96.0an. Zuen gustukoa izan delakoan, agur!